Astăzi vreau să vorbesc despre o societate formată din oameni care își aliniază conștiința sau cugetul la Sfânta Scriptură. În societatea noastră românească, când mă uit, mă uimește realitatea că oamenii spun că sunt creștini și tot timpul argumentează și vor să dovedească lucrul acesta. Deși atunci când păcătuiesc, nu se simt vinovați sau nici rușinați și nici înfricați. Pur și simplu păcătuiesc liber, fără a simți în cuget vreo mustrare. De asemenea, unii se simt liberi să păcătuiască și când întreb de ce ai făcut lucrul acesta, ei răspund, așa este la noi. Toți trăiesc în felul ăsta. Dar eu pot să afirm clar în această clipă că acești oameni trăiesc stricat și au viață stricată pentru că au o conștiință stricată sau necurată. Din ce cauză toate lucrurile acestea? Prima cauză ar fi că atunci când este vorba despre conștiința oamenilor, ei nu iau în seamă și nu calculează Biblia. Ei nu iau în seamă Sfânta Scriptură. Și conștiința lor e bazată pe tradiții sau pe orice altceva. De asemenea, conștiința este modelată după ceea ce zice familia, după ceea ce zice comunitatea, comunitate care de foarte multe ori este departe de Dumnezeu. Și al treia cauză este aceasta că mulți își liniștesc cugetul prin practicarea unor ritualuri. Pentru că, de fapt, așa sunt învățați. Crezi că ai păcătuit? L-ai supărat pe Dumnezeu? Ți-e frică să nu fii pedepsit? Uite, fă asta, 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 niște ritualuri, fă niște acolo, mai dă niște bani, mai nu știu ce și gata. Totul este bine. Și omul își liniștește cugetul. Uitându-ne la lucrul acesta, apare o întrebare pe care vreau să o tratez în această dimineață. Ce este un cuget necurat? Ce înseamnă o conștiință necurată? Pentru început, vă propun un text biblic ca să dăm răspuns la întrebare și să dăm. Și textul din 1 Timotei, capitolul 1, începând cu versetul 18 până la 20. Da? 1 Timotei, capitolul 1, începând de la versetul 18 până la versetul 20. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotee, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna satanei ca să se învețe să nu hulească. Aș dori ca să pun patru întrebări care să dezvolte subiectul acesta a unei conștiințe curate. Și apoi, prima întrebare pe care o voi pune este, de ce este important să ai un cuget curat sau o conștiință curată? A doua întrebare, care este definiția cugetului? A treia întrebare, cum ne dăm seama că cugetul nostru este curat? De unde ne dăm noi seama? Și a patra întrebare, care sunt nivelele de necurăție ale unui cuget? Că se pare că sunt mai multe nivele, sunt mai mulți pași. Scopul pe care l-am este acela ca după predică toți să luptăm pentru a menține un cuget curat. Tot ceea ce vă voi spune este să vă îndemn să vă luptați pentru un cuget curat. Și haideți să punem prima întrebare. De ce este important să ai un cuget curat? Importanța unui cuget curat se vede în Timotei, da? În textul pe care l-am citit, la versetul 19. Unde spune așa: și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Pavel ne îndeamnă să păstrăm un cuget curat. În versetul 19. A păstra ne duce cu gândul că deja avem un cuget curat. Și în Evrei, capitolul 9, de la versetul 13 până la 14, ne spune cum suntem curățiți sau cum sunt curățite aceste cugete ale noastre. Și aici, în textul din Evrei, spune așa că Iisus s-a adus, deci s-a adus prin Duhul Sfânt pe sine jertfă fără pată înaintea lui Dumnezeu. Deci, cu alte cuvinte, în textul acela pe care din Evrei spune că Domnul Hristos s-a adus ca jertfă pentru păcat. Și o jertfă fără pată înaintea lui Dumnezeu. Și noi știm că jertfele aveau rolul acesta de a aduce iertare sau de a ierta. Și de asemenea, tot în Evrei, capitolul 9, spune că sângele lui Iisus ne curățește cugetele noastre. Asta ne spune că în momentul întoarcerii noastre la Dumnezeu, cugetul nostru este curățit. Deci, cu alte cuvinte, de aceea spune aici, păstrați-vă un cuget curat. Pentru că deja le aveți curate cugetele și conștiința în momentul când v-ați întors la Dumnezeu. Au fost curățite prin iertarea dată de Domnul Iisus Hristos. A păstra înseamnă să cauți să nu murdărești ceea ce deja ai. Păstrarea unui cuget curat este important pentru că ne ajută să nu cădem de la credință. Nu se spune aici și nu se referă la pierderea mântuirii. O conștiință care nu ne condamnă, ci ne călăuzește și ne dă, aș putea spune, curaj să credem, este o conștiință curată. O conștiință curată este cea care ne dă curaj pur și simplu să credem. O conștiință curată este cea care ne ajută să rămânem, să continuăm să credem. Credința aici se referă la convingerea despre lucrurile care nu se văd. La asta se referă la credință. Adică se referă la faptul că noi rămânem convinși de existența lui Dumnezeu, dacă avem cugetul curat. De asemenea, aici credința se referă și la conținutul credinței, da? Adică la ceea ce crede. Aici ne atenționează că din cauza faptului că noi avem o conștiință murdară, căutăm să credem lucruri false care să ne dea libertatea să păcătuim. Este un mare teolog, deci Luther, care spunea că rătăcirea are de-a face sau începe cu o conștiință murdară. Atunci când ai conștiința murdară și atunci când ție îți place un păcat, când citești Biblia și ajungi la păcatul acela, încerci să-l interpretezi altfel. De multe ori am văzut că femeilor care nu le place să poarte ceva pe cap, când citește cuvântul acela și spune orice femeie când se roagă sau când prorocește să aibă capul acoperit, spune, nu, acolo nu e așa, că stați să vedeți că e cu părul, stați să vedeți că sunt multe lucruri. De fapt, realitatea e că ei au cugetul rănit și necurat în direcția aceea și de aceea ei vor să interpreteze greșit acel pasaj din Sfânta Scriptură. Și de aceea spune aici, un om care are un cuget stricat cade de la credință, adică el nu mai crede lucrurile adevărate, ci el își dă învățături după poftele lor, după felul lor de a fi. Deci, de ce este important să ai un cuget curat? Simplu. Este important să păstrăm cugetul curat și curățit prin sângele Domnului Iisus, ca să nu avem și să nu credem, de fapt, lucruri greșite. Să nu credem lucruri greșite. Adică să nu avem un standard greșit despre viața noastră, în viața noastră. Acum așa ca să pun a doua întrebare. Care este definiția cugetului? La ce mă refer când vorbesc despre cuget? În primul rând, conștiința sau cugetul este acea capacitate pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca să evaluăm ce este corect sau ce este greșit. Ce este rușinos sau este plin de onoare. Sau ceea ce ar trebui să te facă să îți fie frică înaintea lui Dumnezeu sau să nu ai frică înaintea lui Dumnezeu. Adică groază, frica pedepsei, nu, că noi trebuie să avem frică de Dumnezeu, în sensul să-L respectăm. Deci, cu alte cuvinte, conștiința este capacitatea aceea pe care Dumnezeu ne-a dat-o de a evalua ce e bine și ce e rău în viața noastră. Conștiința ne mustră pe baza unor standarde morale. Adică atunci când avem învățături corecte și când avem standarde morale, când citim Biblia și ne spune cum să trăim, conștiința noastră ne judecă în funcție de ceea ce știm noi și ceea ce credem noi că este bine. De asemenea, conștiința este cea care veghează și este ca un ghid, ca un martor sau ca un judecător. Adică este ca un ghid, ne arată ce să facem, este ca un martor, adică atunci când facem bine, mărturisește că este bine, adică avem bucuria aceasta că trăim o viață sfântă, dar este și un judecător. Adică atunci când nu facem ceea ce noi credem că este bine, dacă nu facem ceea ce credem că este bine, atunci, automat, conștiința este totdeauna ne judecă și spune, ai greșit, ești vinovat, ești un om fără onoare, fără cinste, pentru că ți-ai încălcat principiile și ne judecă. Conștiința trebuie să fie ascultată. Vreau să vă spun. Conștiința trebuie să fie ascultată. În Romani, capitolul 14, versetul 23, ne dă această învățătură și spune, dacă tu consideri că un lucru nu este bun și îl faci, asta este neascultare. Da? În Romani, capitolul 14, versetul 23. Dacă faci ceea ce consideri că nu este bine sau rușinos, lucrul ăsta este păcat. Dacă tu crezi că este greșit, e un păcat. Dacă îl faci. Dumnezeu este singurul domn al conștiinței. Deși conștiința ne mustră, trebuie să ne dăm seama că, de fapt, conștiința trebuie să fie supusă Domnului Iisus Hristos, lui Dumnezeu. Nu conștiința este stăpânul, pentru că poate fi o conștiință necurată. Așa cum am văzut și vom mai vedea mai încolo, în predica noastră. Dumnezeu, prin Biblie, ne arată dacă conștiința noastră este curată sau murdară. Dumnezeu și conștiința noastră trebuie să fie aliniată la Sfânta Scriptură și să fie curățată și să fie, mai bine zis, alimentată de Sfânta Scriptură. Care este definiția cugetului? Simplu. Cugetul este evaluarea a ceea ce considerăm că este bun sau rău pe baza Bibliei și care trebuie ascultat. Dacă ne mustră sau dacă confirmă că ceea ce facem este bine. De aceea o parte din călăuzirea lui Dumnezeu, Dumnezeu călăuzește prin cuget, prin cugetul nostru. Adică ne dă bucuria că da, trebuie să facem și că facem ce este bine. A treia întrebare. Cum ne dăm seama dacă cugetul nostru este curat sau murdar? Și aici aș vrea ca să deschideți împreună cu mine. Că găsim noi răspunsul. Răspunsul găsim în Geneza, capitolul 2 și 3. Prima carte din Biblie, da? Geneza, capitolul 2, versetul 25 și până în capitolul 3, versetul 12. Și aș vrea ca să citesc acest pasaj, da? Geneza, capitolul 2, versetul 25, până la capitolul 3, versetul 12. Este un text care ne vorbește foarte mult despre conștiința noastră. Și prin textul acesta, prin povestea aceasta, prin întâmplarea aceasta, putem să ne dăm seama dacă cugetul nostru este curat sau nu. Spune așa. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Apoi începem cu capitolul 3, versetul 1. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă mintea cuiva. A luat deci din rodul lui și a mâncat. Și a dat și bărbatului ei, care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Atunci li s-a deschis ochii la amândoi și au cunoscut că erau goi. Au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină răcoarea zilei. Și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis, unde ești? El a răspuns, Ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică, pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu a zis, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns, femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. Eu prim aici. În întâmplarea aceasta sunt foarte multe lucruri interesante. În primul rând, Dumnezeu ne-a creat cu capacitatea de a avea un cuget, da? Cu capacitatea aceasta pe care noi o numim cuget sau conștiință. Dumnezeu așa ne-a creat. În versetele de la 3 până la 6 ne arată că omul a păcătuit ca îndemn la Satan. Vedem că omul a păcătuit. Apoi, dacă ne uităm în versetele 25 din capitolul 2, vedem că omului, înainte de păcătuire, nu era rușine. Omului nu i-a fost rușine. Dar dacă ne uităm în capitolul 3, versetul 7, vedem ceva foarte interesant. Atunci li s-a deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi și au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. De ce credeți că și-au făcut șorțuri și... Primul lucru care se întâmplă atunci când ai... Sau primul lucru care s-a întâmplat lui Adam și lui Eva când au păcătuit și când au încălcat cugetul lor, adică ceea ce considera ei că este bine și rău, primul lucru care s-a întâmplat a venit rușinea. Foarte mulți oameni nu se simt vinovați de bine sau de rău, dar simt rușinea. Și rușinea tot este o roadă conștiinței murdare. Un om care nu are o conștiință murdară, el se simte onorat. El pur și simplu nu știe ce nu se simte rușinat. Dar vreau să trec mai departe. De unde îmi dăm seama că putem avea o conștiință murdară? Versetele din capitolul 3, versetele 8 la 10, spune că Dumnezeu a venit în grădină și omul s-a ascuns. Când Dumnezeu a întrebat, dar de ce se ascund, ce le-a spus? Este aici în versetul 10, spune, el a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică. Pentru că eram gol și m-am ascuns. Deci prima dată vine rușinea, după aceea vine frica. Al doilea lucru prin care noi ne dăm seama că avem o conștiință murdară, stricată, este aceasta că nouă ne este teamă de Dumnezeu. Ne este teamă de prezența lui Dumnezeu. Nu ați auzit pe mulți spunând în felul următor, nu mă mai rog. De ce? Păi, na, sunt așa de păcătos, sunt așa de stricat, sunt așa de rău. Știți, Petru, la un moment dat, când l-a primit pe Domnul Hristos în barcă și când la îndemnul Domnului Hristos a aruncat mrejile și le-au tras înapoi și au prins o mulțime de pești, după ce ei o noapte întreagă n-au prins nimic în același loc, și-au dat seama că în fața lor este Dumnezeu. Și-au dat seama că în fața lor este Domnul Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu și este Dumnezeu încarnat. Și știți ce ce a zis el? Doamne, pleacă de la mine că sunt un păcătos. Păi cum? Păi dacă ești păcătos, ai nevoie de Hristos. Nu să plece. Dar conștiința murdară se ascunde de Dumnezeu. Pentru că este frică ca nu cumva să fie pedepsit de Dumnezeu. Trecem mai departe. Nu numai că s-a întâmplat lucrul acesta, dar versetele 11 și mai mult 12 ne arată al treilea lucru despre conștiința murdară. Omul a răspuns, femeia pe care mi-ai dat-o să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și a mâncat. Ce a făcut aici Adam? A dat vina pe Eva. Deci ce înseamnă asta? Că Adam s-a simțit vinovat când a spus nu, când Dumnezeu a spus nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Și Adam s-a simțit vinovat. Și în momentul când s-a simțit vinovat, a dat vina pe altul. Vinovăția și un cuget vinovat înseamnă că ai un cuget murdar. Și sunt trei acțiuni pe care le face un om care are un cuget curat. Un cuget murdar, scuzați. Își ascunde păcatele prin minciuni, se ascunde de prezența lui Dumnezeu prin religie și al treilea, dă vina pe alții ca să nu se simtă el vinovat. Totdeauna alții sunt vinovați pentru tot ceea ce li se întâmplă în viață. Totdeauna. Cum ne dăm seama dacă cugetul nostru este curat? Simplu. Nu avem un cuget curat dacă ne este rușine și încercăm să acoperim ceea ce facem, dacă ne este teamă de pedeapsă și ne ascundem de Dumnezeu și dacă atunci când suntem acuzați sau ne simțim vinovați, dăm vina pe alții. Când aceste lucruri se întâmplă, înseamnă că noi avem o conștiință murdară. Înseamnă că s-a întâmplat ceva, înseamnă că am fost neascultător. Și vreau să mă întreb spre ultima întrebare. Care sunt nivelele de necurăție ale unui cuget? Pentru că sunt mai multe nivele, sunt mai mulți pași. În Sfânta Scriptură sunt 30 de versete, sau mai bine zis, în Noul Testament, sunt 30 de versete care vorbesc despre cuget, despre conștiință. Nu le voi citi pe toate. Dar vreau să citesc și vreau să vă spun cel puțin câteva din pașii aceștia pe care o conștiință o face, de la o conștiință slabă până la o conștiință, spune aici, arsă. Și vreau să vă dau, am pus aici vreo 6 versete, dar vreau să vă dau doar 2-3. Și 3 idei, de fapt. În primul rând, în 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 7 și 10 și 12, ne spune că este o conștiință slabă. Aici are de-a face cu a fi sensibil la problemele care nu sunt păcate. Adică, știți, sunt acele lucruri care noi zicem că sunt păcate, dar ele nu sunt păcate. Acele lucruri simple, cum de pildă este un exemplu când în Sfânta Scriptură sau când Biserica Adventistă spune este păcat să mănânci carne de porc. În Biblie spune că nu e păcat. Dar conștiința lor este foarte sensibilă și datorită faptului că este foarte sensibilă conștiința, ei consideră că este păcat și ei se simt jigniți sau se simt răniți când te văd pe tine mâncând carne de porc. Deci, cu alte cuvinte, asta este o conștiință slabă. Dar mai este în Evrei, capitolul 10, versetul 22, ne spune că poate să avem o conștiință plină de vinovăție și fără iertare. Știm că este rău ce ai făcut și știi că este rău ce ai făcut, dar nu-ți ceri iertare de la Dumnezeu. Asta e tot o conștiință. Deci numai că e o conștiință slabă despre lucrurile astea, dar mai este și un alt pas, acela de a ști că este rău, știi că ai păcătuit, știi că ai făcut ceva rău înaintea lui Dumnezeu, dar tu nu vii să-ți ceri iertare. Ci pur și simplu trăiești cu vinovăția aceea în inima ta. Și mai este încă un stadiu, mai este încă un pas, ultimul pas, și anume, în 1 Timotei, capitolul 4, versetul 2, ne vorbește despre un cuget ars, adică inactiv, tăcut, insensibil la păcat. Dacă conștiința slabă înseamnă să fii prea sensibil și să numești păcat ceea ce nu-i păcat, am auzit pe unii și în sinea mea așa am fost puțin uimit când am spus că au fost unii, păi noi tot timpul păcătuim, până și mersul pe jos, când mergem așa prin oraș păcătuim. Nu e adevărat. Mersul nu e un păcat. Ba din contră, trebuie să mergi. Deci, asta e o conștiință slabă, dar este pe altă parte o conștiință arsă. O conștiință care tot ce face bine. Nu te mai mustră și nu mai zice nimic. Nu mai are nicio reacție. De ce? Pentru că tu ai tot făcut, ai tot făcut păcat, ai făcut păcat și la un moment dat e ca și cum, știți, când un om este ars, știți ce se întâmplă? Da? Cu pielea acolo. Pur și simplu nu mai simte. Că nervii sunt distruși. Ei, vreau să vă spun că poți avea o conștiință slabă, o conștiință vinovată și după aceea poți să ajungi să ai o conștiință arsă. Care sunt nivelele de necurăție a unui cuget? Simplu, un cuget necurat poate să înceapă prin a fi un cuget slab, după aceea rănit, spurcat, încurajat la păcat, rău sau ars. Sunt câțiva pași. În concluzie, ce nu este un cuget curat? Ce nu este un cuget curat? Cugetul poate fi bun sau rău. Poate fi necurat. Când ai rușine și încerci să acoperi prin minciuni ceea ce faci, când ți-e frică de pedeapsa de la Dumnezeu și fugi de Dumnezeu, sau când te simți vinovat și dai vina pe altul ca să te scuzi. Acum aș vrea ca să facem câteva aplicații. Situația la care aplicăm, vreau să ne gândim în felul următor. Poate ești în situația în care nu înțelegi de ce tu faci anumite lucruri pe care le consideri a fi bune pentru tine. Și cei ce citesc Biblia îți spun că este rușinos sau că trebuie să-ți fie teamă sau că trebuie să te simți vinovat pentru lucrul ăla. Poate nu înțelegi de ce. Da? Ție îți place, consider că este bun pentru tine și totul este extraordinar, dar când cei care citesc Biblia îți spun, măi, nu e bine lucrul ăsta. Nu e bine. Și tu nu înțelegi de ce. În situația aceasta vreau ca să îți evaluezi toate faptele tale în lumina Bibliei. Altfel, dacă nu îți evaluezi faptele în lumina Bibliei, s-ar putea să ai un cuget necurat. 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 Și vreau să vă dau trei pași de implementare acestor adevăruri. Tot ce am spus până acum. În primul rând, dacă nu ai făcut-o până acum, vină la Domnul Iisus Hristos cu credință pentru a fi iertat și astfel să ai o conștiință curată. Asta este primul lucru. Să ne întoarcem la Dumnezeu și să putem avea o conștiință curată. Al doilea lucru. Studiază cât mai mult Biblia pentru ca Duhul Sfânt să-ți lumineze conștiința cu privire la viața ta. Citește cât mai mult ca să știi ce este bine și ce este rău. Citește cât mai mult Sfânta Scriptură. Al treilea, când faci ceva și îți place ceea ce faci, întreabă-te dacă acea faptă este rușinoasă, vinovată sau îți aduce frică înaintea lui Dumnezeu. Puneți întrebarea aceasta. Și atunci vei găsi dacă fapta aceea este bună sau nu. Vreau să mă